kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa isniin, taariikhduna ay tahay bisha julaay 26-keeda sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socoti aan ahdo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doono aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Ramla Cali oo u ciyaartay feerkii ugu horreeyey ee ciyaaraha olombikada.
Waan ka soo baxay ciyaartii, baan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkaan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana, waa daawanaynay oo ay ka baxday ciyaartooyda meesha, waana ka soo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadkan ku saabsan kufsiyada ka dhaca Somaliland.
xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qoraya xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Somaliland yaallo, ciqaabteedana waxaan ku dhahday ay la kulmaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada dalka Tuniisiya ayaa hogaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xanibay inuu galo dhismaha baarlamaanka xilli hore isniintan maanta, taasoo timi saacada uun kadib markii madaxweyne Kais Saciid uu shaaciyey inuu eryay ra-iisul wasaarihii dalkaasi heshiye Majiji, islamarkaana waxaa yiray baarlamaanka muddo 30 maalmood. madaxweyne Kais Saciid ayaa sheegay in uu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran iyo weliba muruga siyaasadeed, isagoo intaasina sii raaciyay in dastuurka dalkaasi uu siinaya awooddaasi. Rashiid Qanuuji ee afhayeenka baarlamaanka oo sidoo kalena madax ka mid ka mid xisbiyada ayaa tallaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab, islamarkaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto. labada xisbi ee ugu waaweyna baarlamaanka dalkaasi Tuunisiya ayaa sidoo kale arrintan ku tilmaamay inqilaab, taasoo uu madaxweynuhuna dhinaciisa iska fogeeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cada ku qaabili doona ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Alkaadimi, iyadoo lagu wada inay ka wada hadlaan islamarkaana ay diiradda saaraan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ku sugan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa qaybta kurtida ee v o a u sheegay inuu filayo in ay labada dhinac isla qaataan soo afjaridda howlgalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. dalka Mareykanka ayay Ciraaq ka joogaan ilaa iyo 2,500 askari oo qayb ka howlgalka uu Mareykanka hogaamiye dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamka oo bilaabmay sannadkii 2014. labada dal ayaa isla qaatay bishii Abriil in ay u beddelaan howlgalka Mareykanka in diiradda la saaro amaba lagu saaro tababaridda iyo talabixinta garab lagu siinayo ciidamada ammaanka ee Ciraaq. hase yeeshee, ma aanu jirin waqti go'an oo hawshaasi lagu dhammaystirayo. qaramada midoobe ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka Afghanistan oo kordhay 6 bilood ee hore ee sannadkan 2020, taasoo ka dhigaysa dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhaca sannad keliya. howlgalka qaramada midoobe ee dalka Afghanistan oo sannada barkii ku guda jira ayaa diiwaan geliyey dhimashada ku dhowaada 5,200 qof oo rayida, kuwaasoo ay ku jiraan 1,609 qof, taasoo u dhiganta in ay sare u kaceen 74% marka la barbardhigo waqtigiisii sannadkii 2020. warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ay kordheen tan iyo bishii May, markaasoo Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ay si rasmiya u bilaabeen inay la baxaan ciidamadooda iyadoo ay xoogaystay amaba u xoogaystay dagaalka guud ahaanba dalkaasi ka socday ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo weliba kooxda Taliban. Ugu dambeyntiina nin loo haystay in uu isu dayay isku day loo adeegsanayay Tory oo la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Mali Azim Goita ayaa toddobaadkii hore ku guuriyay cusbitaal uu gacanta ugu jiray ciidamada ammaanka. Sidaasina waxaa lagu xaqiijiyay war saxaafadeeda ka soo baxay dowladda. Goita waa korneyl ciidan oo sannadkii hore laba afgan bii soo abaabulay ayaanay waxyeelo kasoo gaarin weerarkan oo ay qaadeen laba nin oo isu dayay in ay toriyeeyaan xilluu salaasadii salaada ciidda ku tukanayay masaajid ku yaalla magaalada caasimada Bamako. Waxaana ay war-saxaafadeeda ku sheegeen dowladdu in intii uu socday baarlamaan baaritaanku oo ay sii xumaatay xaaladiisa caafimaad islamarkaana loo qaaday cusbitaal kadibna uu halkaasi ku geeriyooday. Dowladda ayaa sheegtay inuu socdo baaritaan la doonayo in lagu ogaado waxa keenay geeridiisa. Goita ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenka kooxdii milatari ee xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita oo bishii sannadkii hore bishii Ogosta xukunka laga tuuray, waxaana uu bishii May ee sannadkan isaguna u afgambiyey madaxweynihii ku meelgaadhka ah ee milatarigu watay Baha Nidow. Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka wararkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada Tokiyo dalka Jabaan ayaa sheegaya in gabadha u dhalatay Soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud Ramla Cali lagaga guuleystay wareegga 16-aad. Ramla ayaa feerkan la gashay gabadh u dhalatay dalka Romaaniya oo lagu magacaabo Maria Nija. Ibraahim Cumar Baafo ayaa markii feerkan dhammaaday kadib wareystay. Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysa ciyaartooyda Soomaalida ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddida olombikada qaranka Soomaaliya, waxaana ay ku sugnayd garoonka uu tartanku ka dhacay isagoo ugu horreyna weydiiyey natiijada tartanka.
Waan ka soo baxay ciyaartii, baan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana waa daawanaynay oo ka baxday ciyaartooyda meesha, waana kasoo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
Maxaa loogu guuleystaas leedahay Ramla Cali?
Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday, ma jirin, laakiin nasiib baa looga adkaaday, aan dhihi karaa. Way dadaashay qeybteeda hore, ciyaartana si fiican bay u ciyaartay. Raamkii koowaadii, kii labaad, kii dambaa xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha, saasaa looga dhibcabatay, laakiin aad iyo aaday u dadaashay, wayna fiicnayd.
Qaabkee looga badiyey marka? Ma dhibca looga qaaday mise dhulka la dhigay?
Dhibca looga qaaday, dhulka lama dhigin.
Ramlo, maxay uga dhigan tahay marka ciyaartan ay qaranka Soomaaliya ay maanta ku mathalaysay? Idinkuse dareenkiin waa sidee?
Wax wey bay uga dhigan tahay ciyaartan ay Soomaaliya ku mathalaysay. Waa markii ugu horreysa gabar Soomaaliyeed ay ciyaarto feer, marka wax weyn oo micno lahay u leedahay iyada ay ku mathalaysay qaranka Soomaaliya.
Ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horreysay uguna dambeysay?
May ciyaar kale uma harin, haddii mar laga badiyo waa waxa weeyaan waa u dhammaatay. Inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku deyna.
Waaye Faadumo, waxaa idiin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goormee ayaad ka qayb galaysaan?
Waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo 3 August ciyaartii orodka 2500 ahayd, Cali Iido Xasan ayaana ordaayo.
Way ugu dambeyn Soomaalida ku dhegaysanaysa oo dabcan idinku aada mathalayseen magaca Soomaaliya aad ku joogtaan Tokyo, ciyaartana aada ayay dadka Soomaalidu ay caawa ama galabtay u daawanayeen amba qaarkood waqti dambe u tahay usoo jeedeen, maxaad u leedahay dadka Soomaalida ku dhegaysanaya?
Dadka Soomaalidu ay dhegaysanaya waxaan leeyahay, gaari laba qof kamooda qosliso, waan dadaalnay, waan imaanay ilaa iyo Japan iyo Tokyo, tababar waa soo sameynay, juhd badan waa gelinay, waxaan la harni ma jiraan. Ciyaartana haddaama waa guul ama guuldarro waay, marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaanaan kasii wadaynaa ciyaaraha, idinkana dadaalkiina iyo saboorkiina loo baahan yahay. Ciyaar la iskama ciyaare waxaa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo. In ciyaarta la tawal soo ciyaaro ama adbadis ama lagaa badiyo macnaheeda ma ahan. In valuega ciyaarta la yaqaano, valuega ciyaartooyda la yaqaano, dadka Soomaalida waxaan leeyahay haloo istaago ciyaaraha horumarintooda. Waxaa ka maqan gacantii dowladda, gacantii shacabka, gacantii ganacsatada, gacanta inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan.
Faadumo Cali-Nuur ayaa ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ugu warantay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne dalka Australia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinay in barnaamijka ciyaaraha ee dhammaadka idaacaddana aad ku maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay ciyaaryahanka dhinaca orodada u matalaya Soomaaliya. Haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay magacaabi guddi ka kooban 13 xubnood oo xaqiijinaya in haweenku ay qoondadooda 30% ka helaan doorashada baarlamaanka soo socota. Haddaba tallaabadan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Xubno ka tirsan haweenka baarlamaanka Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo hablaha musharaxiinta ee danaynaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan guddiga 13 xubnood ka kooban ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30%. Waxaanay sheegeen in guddigani uu wax weyn ka tari karo xaqiijinta saamiga siyaasadeed ee haweenku ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda. Xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay sida ay u aragto magacaabista guddigan.
13 xubnood ee shalay uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ee ahayd ilaalinta iyo xaqiijinta koontada haweenka, waxa weeyaan waa mid guulo soo hoynaysa dhammaan haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka ku matala siyaasadda labada gole 2016-17 doorashadii dhacdayna. Gudan baasha toorba la yidhaahay waan lahayn. Maantana alxamdulilah rabbil caalamiin, ra-iisul wasaaruhu aad buu ugu mahadsan yahay, wuu magacaabay. Waxaana weeyaan haweenkii u ololeynayay haweenka Soomaaliyeed, waxaana guddoomiye u ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Waxaa ku jira xubnaad wada firfircoon oo ku shaqaynayay koontada haweenka iyo haweenka Soomaaliyeed si hore ugu mari lahaayeenba. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaan odhan lahaa guddiyada, guddiga qaranka ee FIID iyo guddiga SIID ee maamul goboleedada iyo guddiga uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu ee la shaqaynaya arrimaha doorashooyin ka shaqaynaya, in ay la shaqeeyaan gudan baasha toorka oo ay xaqiijiyaan koontada haweenka. Waxa loo sameeyey waa inay goobjoog ka ahaadaan meel kastoo gabadh lagu dooranayo, waa inay xaqiijiyaan koontadii haweenka. Ma ku jiraan haweenkii labada gole, ma heleen xubnihii teedi percentage-ka ama 30%. Waa arrin muhiimad u leh haweenka Soomaaliyeed.
Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa carabka ku dhufatay in guddigani uu meesha ka saari karo caqabadihii haweenka ka hortaagnaa inay helaan qoondadooda siyaasadeed.
Guddigan la magacaabay, waxaan isleeyahay waa guddi muhiim u ah haweenka Soomaaliyeed, taas oo lagu xaqiijinayo qoondada haweenka. Soo jeedintuna ay lahayd wasiirka wasaaradda haweenka. Runtii waa soo dhoweynaynaa, waan ku faraxsanaha, waayo anagu haweenka Soomaaliyeed waxay ila tahay 2016 guddigan qayb ka mida way shaqaynayeen. Dadaalkii 30%-kana waxaan ku helnay 24 ilaa 6 kursi ay naga maqan tahay maahane. Bacdamaha 80 gabdhood aan ku yeelna baarlamaanka, guddiguna maaragtay marka la fiiriyo experience-ga iyo shaqooyinka ay soo qabteen caqabadihii hore iyo waxa maaragtay hortaagnaa haweenka, wax weyn ayay waxayla tahay ay ka bedeli karaan. Waxaan ku kalsoonahay shaqadooda iyo waayo aragnimadooda iyo dadaalka ay samayn doonaan 30% in ka badan inaan heli doono. Guddigan waa guddi dul istaagi doona dhammaan goobaha doorashada ay ka dhacayso, ilaalin doona kuraasta haweenka, la socon doona haddii caqabad ay jirtana guddiga khilaafaadkii guddiga doorashooyinka ayay u kala gudbin doonaan. Waa soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsanahay. Ilaalinta qoondada haweenka keliya kuma imaanayso inaan dhahno doorashada la qabtay haweenka waa kaas, marka iyadoo taa laga duulayo wasaaradda iyo haweenka Soomaaliyeed, qaybaha kala duwan bulshada, rayidka, ururada haweenka, dhammaan dhammaanteen waxaan guluf ugu jirnaa inaan xaqiijino 30% dhammaystirno dastuuri laga dhigo.
Haweenka u hanqaltaagaya kuraasta baarlamaanka qaarkood ayaa sheegaya in guddigani magacaabistiisa ay ku soo beegantay xilli aad loogu baahan yahay, sida ay ku warramaysa Farxiya Jaamac oo intaasina ku dartay mudnaanta ay leedahay in lala shaqeeyo guddigani si uu howlihiisa uga soo dhalaalo.
Aniga waxaan ahay musharaxad ku cusub siyaasadda sanadkan, rabtay inay ku soo tartanta aqalka hoose, golaha aqalka hoose, Ilaahay hadoo idmo. Runtii waa soo dhaweynayaa 13-ka xibnood uu shalay ra-iisul wasaaraha dooray. Waxaan u rajaynayaa insha Allah inay guuleystaan. Runtii 13-kaas wax weyn bay maanta noo qaban karaan, inay wax qabtaan waxaa sahli karo haddii wada shaqeyn dhaba la helo. Teknikaalka iyo maaragtay qolooyinkan kaleeto guddiga doorashooyinka dhammaantood haddii isla wada shaqeeyaan oo 13-ka xibnood la shaqeeyaan, insha Allah hadafkii loo doortay waa laga mir dhalinayaa. Aniga waxay ila tahay guddiga 13-kan inay sameeyaan isku xirtira badan, inay sameeyaan odayaashii iyo beelaha ay gabdhuhu kasoo dooranayaan iyo maaragtay iyo guddiga doorashooyinka ilaa iyo heer federaal iyo heer maaragtay dowlad goboleed ay dhammaan isku xiraan. Runtii markaasi u fiirso shaqo badan ba agtaalo oo waqti loo baahnaa baa lasoo doortay. Waan soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay.
Guddigan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa hogaaminaya guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale, iyadoo magacaabista guddiganina uu soo dhaweeyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, kaasoo sheegay inay lagama maarmaan tahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka helayska v o a waxaa soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka helayska v o a da oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Somaliland. Soomaaliland waxaa muddo kusoo kordhayay falalka kufsiga, gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo, waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyey ka dhacay ilaa iyo 3 kiis. Waxaa ugu dambeeyey kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba loogu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan. Soomaaliland waxaa ka yaala kufsiga xeer qaran. Xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu kasoo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska V O da, ayaa ka waramaya go-aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga.
Sharci baa laga soo saaray, xeer baa laga soo saaray, golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxaanku dhahday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada haysa. Mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu wax weeye waa sida uu qorayay xeerku, oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeerka qaranka Soomaaliland u yaallo, ciqaabteedana maxaanku dhahday ay la kulmaan.
Waxaa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka waramaya sababta.
Horta arrintu waxaan la isku casaraaraynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran, xeerarka bini aadmigu ku wada dhaqmaana saasuu tilmaamaya. Meelaha iminka uu kasii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey, waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinka maxaanku dhahdayayeen sida gafka uu isticmaalayo, madax dhaqameedka dalka joogay iyo odayaashii waayeelkuna waa ka mid qaybo ka mid ah. Lagu wada eedeyn maayo, laakiin waxaa la odhanayaa mar haddii ninka gabadhan uu faraxumeeyey ha laysu guuriyo xaal ha lagu kala qaato waxyaalaha sii ballaadhinaya ee sii tarminaya waa taa dowladdu way ka dagaalamaysaa fariintan ka dirayaana waxa weeye ama xukuumadda Soomaaliland ka diraysaana waxa weeye qof kasta oo arrinkaa ku gafaya shareecada islaamkana uu ku gafaya xeerarkii qaranka u yeelana wuu ku gafaya qofka bini-aadmiga loo xadgudbayna wuu ku gafaya waa dembi adagoo la galay dembiga adaga la galayana ilaahay saamaxaadaba ka soo dejinay dee dad kale maxaanku idhahday ha laysu saamaxo maxaanku idhahday waa gef markaa waxaan leenahay waalidka waayeelkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka inoo haya madax dhaqameedka ah maxaanku idhahday nooc kasta ay yihiin yaynaan dhaqankeennana iska xumaynin qarankeennana yaynaan meel kaga dhicin hablaheennana yaynaan meel kaga dhicin dembiga aynu u wada guntano nimanka dembigaa sameynaya aynu gacanaada ku wada qabanno
ayaan maxamuud canshuur oo ah gabar aada u firfircoon oo ka dhex muuqata bulshada soomaalida gaar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka elayska v o eda ayaa qabtay inay jiraan dhinacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa
falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yidhaahdaa weliba waxyaalaan horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadadareed ama in maxaa la yidhaahdaa qofkiiba maaragtay kufsi iyo dil layskugu daro oo dhacdadii ugu dambeysaa dartoo leh inantii yareydee baska bus driverka iyo darawalku ay hargeysa arrintii aada ku fash xumeed ka dhacday mushkiladan waxaan waxa us anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dembiilihii baa lagu kala dhex jiraa waxaa muhiima ah in sharcigii dembiilaha loo kala baxo marna oday usoo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dembiga galay marna reer usoo cimaamanayo qofkii dembiga galay haddii laakiin dembigan haddii sharciga si adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arrintu ka yar sahlanaan lahayd iminka qofkii ama dil ha lagu xukumo ama xadhig ha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhammaysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro siduu koofiyad bacle ugu meereysanayo maxkamadihii iyo boliiskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiibuu ahaa maxaa la yidhaahdaa iminka intaasuu xidhnaa maxaa la yidhaahdaa yaa sidaa loo leeyahay waa ninkii maxaa la yidhaahdaa waxba ka mas-uul ahaa lasoo daynayaa ummaddeenu weli waxay garan ladahay dembiilahan aynu hoosta ku haysano dhibkaa u geystay qaab kalena tusaaluu noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba waa in bulshada laga dhex saara
nafise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee nagaad ayaa iyana qabta in fulinta xeerka somalilan uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd ka hortagga faldembiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkana way isa sii tarayaan waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay markii uu madaxweynuhu uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo waqtigaa aynu ka hadlaynay dee dil may gaadhin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambeysa ayse sii tarayso
nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha somaliland iyo hay-adaha ammaanka
annagu madaxweynaha un baan ula hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxay ahayd waqti dhow markii maxay ahayday aan kala hadlay arrintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa ballanqaad fiican buu noo sameeyey waxaan leenahay arrintani waxa ay u baahan tahay in si deg dega looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacanku dhiiglaha iyo ciddii kale ee falka kula jirtayba si deg dega loo soo qabto sharciga loo horgeeyo bulshadu ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba aada iyo aada iyo aada baan uga tiiraamaysanahay waxa aananu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer somalilan iyo weliba haweenkaan afkooda ku hadlayo inay arrintaas si deg deg ah cadaalada loo mariyo kuwii horeanu sidii u sugaynaa oo aan weli cadaaladii la marin burcay ka dhacday meel walba way ka dhacday maalin walba waysa sii taraysaa waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falkaa geysatay madaxweynahana codsi degdeg ah ayaan u direynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shariicada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. Sidaas oo ay tahay, haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si qaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa usoo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan usoo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo canuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo, inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ayay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan canugii ma geli karo. Marka waxyaabahaasa kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shariicada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Ilayska V O E da weydiiyey Sheekh Cabdulaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Somaliland.
Faldemiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaadhin. Labaduba way dhici karaan. Marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kaleoo la geysanay aanay la socon raalli la iskaga yahay, ayuu Ilaahay foolxumo ku sheego. Uu yidhi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Waa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka hadhahayn, waana wadada u xunay qofku baahidiisa uu ku guto. Haddii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga caqliga kaga dhaca iyo xagga jidhka iyo naftaba, iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii uu sii kordhayaa, ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arrintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. Waxaanu si hoos imanaya qowlka Ilaahay subxaana wa tacaala wuri latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna, in dadka loo caddeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. Marka dowrka culimadu waa wacyigelin, inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arrintaa kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya, islamarkaana inay caddeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqiba xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. Dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn, hadday noqoto khudbadaha jumcaha, duruusta, muxaadaraadka iyo kelmadaha kale ee wacdigii la jeediyaba. Marka waxaan ugu baaqayaa guud ahaan culimada, dhalinyarta cilmiga baratay, iyo ducaadda iyo qof kastoo kaalin ka qaadan karaba, dhaqanka noocaasi haddii si guud loo waajaho oo dhammaan dadka laga wacyigeliyo wuu yaraanayaa, marka dambena meesha uu ka baxayaa. Tusaalayaal badanna way jiraan dhaqamo saas oo kale aada u xuna u foolxun baa jiri jiray, sida diincaygii ilaacaygii markii olalo lagu qaaday laysu kaashaday culimo. Guud ahaan dadka iyo dowladdaba faldembiyeedka noocaasi wuu yaraaday meeshan uu ka baxay, wallahu aclam.
Codkaasi sheekh cabdulaahi xasan barbaraawi oo ka mid ah culimada somalilan waxa uu ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka waxay dib uga dhagaysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo facebookgeyna v o a somali. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, haddii allah awoodda leh uu ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a. halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington. qaybihii dambe dhegaystayaal idaacadda galabnimo ayaynu geli doonaa qodobada idinku soo maqan eed ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee dalka tuniisiya, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ciidamada dalka tuniisiya ayaa hogaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xanibay inuu dhibgalo dhismaha baarlamaanka xilli hore oo isniintan maanta, saacada kadib ee markii madaxweyne kayse ciid uu shaaciyey inuu eryay ra-iisul wasaare hijmen majiji, isla markaana uu xayiray baarlamaanka muddo 30 maalmood ah. madaxweyne kayse ciid ayaa sheegay in uu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran, iyo weliba murugga siyaasadeed ee halkaasi ka taagan, isagoo intaasina sii raaciyey in dastuurka dalkaasi uu siinayo awooddaasi. rajiil khanuuji oo ah afhayeenka baarlamaanka ayaa sidoo kale madax ka ah xisbi ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa tallaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab, islamarkaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta aqalka caada ku qaabilaya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mustafa alkaadhimi, iyadoo lagu wado inay ka wada hadlaan islamarkaana ay diiradda saaraan mustaqbalka ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq fuad xuseyn ayaa qaybta kurdida ee v o a u sheegay inuu filayo inay labada dhinac ay isla qaataan soo afjaridda howlgalka maraykanka ee ciraaq. dalka maraykanka ayaa ciraaq ka joogaan 2500 askari oo qayb ka ah howlgalka maraykanku hogaamiye ee dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dowladda islaamka oo soo bilaabantay sannadkii 2014. qaramada midoobay ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka afghanistan oo kordhay 6 bilood ee hore sannadkan aynu ku jirnay 2021, taasoo ka dhigaysa dalkan ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhacad sannad kale gudihii. howlgalka qaramada midoobay ee dalka afghanistan oo sannadka kala barhkiisii ku jira ayaa diiwaangeliyay dhimashada ku dhowaad 5200 qof oo rayida, iyadoo taasina ay ka dhigan tahay inay sare u kaceen 74% marka la barbar dhigo waqtigan waqtigiisii ahaa oo sannadkii hore 2022 ayna hadda 2020. warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ay kordheen tan iyo bishii may, markaasoo maraykanka iyo gaashaanbuurta nato ay si rasmiya u bilaabeen in ay la baxaan ciidamadooda, iyadoo ay xoogaysatay dagaalka guud ahaanba waddankaasi ka socda ee u dhexeeya dowladda afghanistan iyo weliba kooxda taalibaan. mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. dalka tuniisiya ayaa waajahaya qalalaasihii siyaasadeed ee dhinaca dimuquraadiyadda ee ugu xumaa 17 sano kadib markii madaxweyne kayse ciid uu eriyey xukuumaddii islamarkaana kala diray baarlamaankii isagoo taageero ka helaya ciidamada, waxaana tallaabadaasi ee afgembi ku tilmaamay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaas oo ay ku jiraan kuwa islaamiyiinta. dalalka dunida ayaa tallaabadan madaxweynaha tuniisiya siyaabo kala duwan uga falceliyey, wariyaha maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya wararkii arrintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka caalamku.
tani ayaa ka dambeysay bilo ismariwaa iyo muranna u dhexeeyey madaxweyne siciid oo ah siyaasi madax bannaan, ra-iisul wasaare hishaam sheeshi iyo weliba baarlamaanka kala jabay ee tuniisiya, xilli ay tuniisiya wajahayso hoos u dhac dhaqaale oo uga sii daray cudurka safmarka ah ee covid 19 sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. afhayeenka baarlamaanka Rashiid Ghanouchi oo ah madaxa xisbiga Islaamiga ah ee Ennahda ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan mid ka dhana dimuqraadiyadda, wuxuuna ugu yeeray dadka reer Tuniisiya inay dhigaan bannaanbaxyo ay tallaabadan kaga soo horjeedaan. taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa diidan ayaa subaxnimadii Isniinta maanta ah waxay dhagxaan isku tuureen bannaanbax ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi, waxaana ku dhaawacmay dhowr qof iyadoo la arkayey nin waddada yaalla oo dhigbaxaya. lacagta adag ee dalkaasi Tuniisiya ayaa si aad ah hoos ugu dhacday. ciidanka oo aan weli ka hadlin tallaabada siciid ayaa askar ku daaburay qasriga dowladda ee Kasba, waxayna joojiyeen in maanta ay shaqaaluhu galaan dhismaha. ciidamada ayaa sidoo kale waxay isku gadaameen xarunta baarlamaanka iyagoo u diiday in Ghanouchi uu galo dhismaha baarlamaanka. fayaan uu madaxweyne siciid soo saaray gelinkii dambe ee axaddii ayuu cuskaday dastuurka si uu meesha uga saaro ra-iisul wasaare Mashishi uuna muddo 30 cisho ah u kala diro baarlamaanka. Mashishi oo isna ah siyaasi madax bannaan ayaa ku sugan gurigiisa iyadoo aan xabsi guri lagu soo rogin sida ay Reuters ka soo xigatay ila ku dhowdhow iyo laba ila wareed oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Tuniisiya. siciid ayaan sheegin goorta uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub. dowladaha caalamka ayaa muujiyey walaac ku aadan tallaabada uu qaaday madaxweynaha Tuniisiya. Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Twitterkiisa ku qoray, waxa aan diidnay xakinta geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo tixgelinta rabitaanka dimuqraadiyadda shacabka ee dalka aynu saaxiibka iyo walaalaha nahay ee Tuniisiya. waxaan cambaaraynaynaa qorshayaasha aan lahayn sharciyadda dastuuriga iyo taageerada shacabka. waxaana aaminsannahay in tallaabadan ay ka dhalan doonto dimuqraadiyad xooggan. afhayeen u hadlay dowladda Jarmalka Maria de Bahar ayaa u sheegtay wariyaasha in Jarmalku uu rajaynayo in Tuniisiya ay ku laaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan nidaamkeedii dastuuriga ahaa. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Rashiya Dmitri Peskov ayaa si kooban u sheegay in Rashiya ay si dhow ula socoto xaaladda dalka Tuniisiya. waxa aan rajaynaynaa in aysan dhicin falal khatar geliya amniga iyo deganaanshaha shacabka dalkaasi, ayuu wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobay wararka xaaladda dalka Tuniisiya ka qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo weliba AFP. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo asteeyey ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimadda magaalada Muqdisho. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada, gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyey in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xasan Nuur.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa ma laha, welina waqtiga dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inugu soo food leh in howlahaas loo gudugalal rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobollada kale aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan iyo ka dhaadhicinta gobollada. waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha, waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
maxamed salaad kowshe:
waa ku yeelanaysaa. waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daakhil. dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay war doorashada dhulka hal la dhigo laleeyahay aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, ay dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay, may dhulka may dhigto, wax yarbaaba meesha ku jire. waxaa aniga ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yeelanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto xasan cumar, waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha, adiguna waxaad leedahay waqtibaa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka haa la dhigo ku leeyahay, dhulka maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha. inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso. doorashadan way qabsoomaysaa. wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto, mana jiri doonto. waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan. waqti waa haray, waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato. cid hor istaagi doontana male, wayna dhacaysaa.
maxamed salaad, waad dhegaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo, adigu taama ku
muuqata? aniga taa iima muuqato. waxaa ii muuqda inayna taas muuqda, dadko dhanna way u muuqataa. muddada intay la egtahay waa yarta, waa wax afartan ka yar baa haray, mana muuqato. hawshiina laguma gelin. hadda haddii la galo hawsha la bilaabo, waa socotaa, wax lagu daro waa la dhihi lahaa, xataa waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta mal, iyaguna hadday wax ku darsadaan lama wax meel u socon mayso. dowladda ayadaa ka mas-uula wixii meesha ka dhacda, ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanasusho. rajada xasan waxaanu arkaa inaan waxba ka jirin, sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday, haddana ayna hawl muuqanin. qolo walba meesheeday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay, ma garatay? waa wax la isku dhiibo la yir dowladda dhexe na xukuna adigu dambiisha hay. waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka, dambiisha sidada noo hayaa la yiriye, dambiishaasaan ku wada jiray inayna ruxruxin, inayna ruxruxin.
xasan cumar, waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad amaba waqti kale oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dowladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa. markaas doorashada marka way dhacaysaa, waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada, iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd, hadda ka horna go-aamada ay soo saareen waad ogtahay. marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo, mana qaranayno. caqabad kastoo jirto, dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo, way dhacaysaa, taas shaka kama jirto.
haye maxamed salaad,
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkii uu sheegahay, waxaas maaragtay maalin caddaatay hameen soo dumay, maalin laguma dedi karo. waa wax iska muuqda, muddaduna waa yar tahay, hawl lagu jiraana ma leh. aniga waxay ila tahay sida hadda ku jirha, hadday tahay inaysan doorsado ayna dhici karin, sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki, waa mugdi baan ugu jira, mugdi inuu nagu soo socdo ayaan aaminsanahay. marka waxaa laga rabaa dowladda, aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda. haddaan hadda su-aalo idhaaha maxaa muuqda, ma doorashaa socota maya, maantay bilaabmay miyaa la bilaabay mada, wuxuu itaabsiin kara ma leh, ma garatay? waa meel seera. inta yaroo hadhay waxaa rabaa dowladda inay u tanaasho, dadkeeda hor fadhiisto, waxaan lagu heshin cid soconaysa ma leh. marka waxa weeye in talo soo fariisto runta la soo sheego muddo inta isan dhamaanin waxa la rabaa in meeshii ee laga dawladdi la bilaaba oo la heshiyo waxa la bilaabi karo iyada la heshiin
waxaan siinayaa Xasan Cumar
waan maqlay saaxibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxana kamid ah dawladda maytana soo sheego waxaan ognahay in shirar badan oo gobolada iyo banaadirba ka dhacay dawladda ay tanaasul ku sameysay koow dhusmareeb laba dhusmareeb saddex dhusmareeb ama banaadir marka intaas baa aakhirkii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto waad ogtihiin dawladda federaalka waxay sameysay tanaasul cad oo ay media uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulay oo xadeeyay dawladdu wali xal bay u raadinayeen aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomay doorashada afartan cashay ku qabsoomay bilay ku qabsoomay waxa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen qof iyo cad haddana maxay diidayeen doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaan ma
maxamed salaad kowshe
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirkii rabaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiyay waa dawlad waa tanaashay buu yiri moogtahay waa tanaashay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashay waa wax ayada sharaf ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladdii dawladda waxay u xisaarnayd qof iyo cod bay u xisaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharaf ka helaysay inay u tagto ayada ku khasbanayd ma garatay ayada sharaf ka heshay tanaashulkii tanaashay meeyay hadda ma ugu dhig haddana ayada waxa laga rabaa tanaashulkii sidii hore wax lagu heshiyay lagu dhaqaaqo yaa halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhanyahay dawladda inay qabato dawladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jiraa haddii kale mugdiba ay muuqda
Xasan Cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iidaysto doorasho la isla ogol yahay inay
waxaa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadan waa qabsoomaysa waqti lagu qaban karana waan haysanaa mid yar haddaan ugu laabto madaxweynaha dowladda federaalka waddanka maanta hogaamiya tanaasul laad badan ayuu u sameeyey qaabka doorashooyinka waa in la helaa marka dad la jaan qaado dowladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisaana laga rabaa wayna qabsoomaysaa wixii isjiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku hayo waddankan inuu samato bixiyo rabo ha ayado qaabka dowladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aadi aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinaysay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Maxamuud Masade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha magaalada Tokyo ee waddanka Japan waxaa jimcihii ka furmay ciyaaraha olombikada ee 2022 oo cudurka coronavirus dirtiis loo joojiyey sanadkii hore inkastoo wali jiro cudurku haddana ay ciyaaruhu socdaan iyadoo xiriirka olombikadu ay ciyaartoyda ku sameynayaan baaritaano joogto ah oo ujeedadoodu tahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka xidigaha wadamada caalamku ay sanadkan Tokyo soo direen waxaa ka mid ah 2 ciyaaryahan oo ka socda Soomaaliya Tamla Cali oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ku matasha ciyaaraha feerka ee Olombikada iyo Cali Ido Xasan oo orodka 1500 u ordaya Soomaaliya. Orodyahan Cali Ido ayaa kulankiisa koowaad waxa uu tartamayaa 3 bisha Agoost. waxaana isagu jooga magaalada Tokyo ee waddanka Japan uu khadka taleefanka ugu waramay wariyaha v o a Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan matalo xulkayga qaranka ciyaaraha olombikada adduunka oo aan hadda ku suganahay magaalada Tokyo dalka Japan. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan guul fiican aan soo gaarsiin doono hadduu Ilaahay.
Waa tahay Cali, orodka aad ordayso imisa mitir wey?
Wallaahi waxaan ka qayb gali doonaa orod 1500 mitir hadduu Ilaahay.
1500 mitir waxaa tahay runtii wiil dhalinyaraha Soomaaliya oo tartamaya oo matalaya qaranka Soomaaliyeed. Ma xasuustaa 1500 mitir in Soomaaliya hadda ka hor nin guul weyn u soo hoyay? Ma garanaysaa?
Aad iyo aad weyn, bismillah. Waa halyeeyga qaranka Cabdibilaa Cabdi iyo guushii uu ka keenay ciyaarihii World Championship ee ka dhacay maro Roma ee dalka Talyaaniga.
Waayay, haddii 1500 oo Cabdibile mar hore ee qaranka uu u keenay guul weyn aad ku guulaysato, maxaad si leedahay adna waa lagu bixin doonaa Cabdibile ileen waxaa loogu magac daray gawaarida dheereeya?
Runtii magaca ay la jeclaadaan Soomaalida kulley, insha allah kulley Cabdibile magaca isaga lama imaan oo loo bixiyey.
Rajo, intee le'eg ayaad ka qabtaa marka inaad ku guulaysato orodkaasi? Ilaa iyo imisa mitir ayaad soo diyaarisay? Hadda 1500 unbaa tartankaga qayb galaysaa, laakiin marka aad sameynaysay tababarka, ilaa iyo imisa kilo, ilaa iyo imisa mitir oo kale?
Runtii wallaahi haddii aan ka hadlo trainka, trainku wuxuu ahaa train isku xiran oo galabiis waxba la sameeyo. Ugu yaraan maalinkii inaan 12 kilomitir ku shaqeyna ayaa dhic jirtay. Markii banaanka lagu sameynayo oo kale saacad 10 daqiiqo in la sameeyo, garoonkana sidoo kale in lagu sameeyo wax ka badan 10 kilomitir ama 7 kilomitir markay ugu yartahay. Runtii wallaahi aad iyo aad baan ugu soo diyaargaroobay. Insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah inaan natiijo fiican kala imaan doono hadduu Ilaahay.
Meelaha aad kusoo tababaratay oo aad tababarkan kusoo diyaarisay haddii aad nala wadaagto, iyo muddadii aad ku maqnayd?
Wallaahi tababarkayga waxaan kusoo sameeyay oo in muddo aan joogay dalka Ethiopia, khaasatan meel layiraahdo Addis Ababa agteeda meel laha oo tababar lagu sameeyo, ciyaartooy tababar ku sameeyaan oo xiro tababar ah.
Dhanka kale, hadda qaabka ayaad u tababarataa oo aad traininka u sameysaa si aad ugu diyaar garowdo, goormee ayaasi ciyaari doontaa ama aad tartami doontaa haddii aad nala wadaagto?
Traininka xaggan haddii aan ka hadlo, subax iyo galab ayaan sameeyaa, oo inkastoo hadda tartankii uu soo dhowyahay waxaan ordi doonaa hadduu Ilaahay 3 bisha Agoosto. Hadduu Ilaahay trainingka haddii aan ka hadlo, wallaahi garoonkaan tagaayo xilli walba subax iyo galab garoonkaas aan ku train garee aan tagaa. Insha allah wallaahi isdiyaarinteeda maxuma, alxamdulillah, insha allah guul ayaan rajeynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Iido Xasan, orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha olombikada ee ka dhacay magaalada Tokyo oo u waramayay wariyaha iyaga Ibrahim Cumar Baafo. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan inay horumar ka sameynayso sidii gegida Itixaad Stadium u keeni lahayd xidigaha Harry Kane iyo Jack Grealish oo u kala ciyaara kooxaha Tottenham Hotspur iyo Aston Villa. Ciyaaryahan Grealish ayaa lagu soo waramayaa in maalmaha soo socda la shaacin doono ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Manchester City, inkastoo weli aanay labada kooxood soo bandhigin wax heshiisa oo ay ka gaareen xidigan lagu tilmaamo inuu yahay kubad sameeyaha ugu wanaagsan ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee ka ciyaara horyaalka dalkaasi. Harry Kane ayaa isna la sheegayaa in weli ay kooxdiisa Tottenham ku fara adeegayso oo aanay doonaynin in xilli ciyaareedkan ay albaabka u furto haddii aan indhaha lagaga dhufan lacag aan la diidi karin xaddigeeda. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee waddanka Talyaaniguna waxay ku celcelisay in laacibkooda Lukaku aanu beec ahayn. Kooxdiisii hore Chelsea ayaa dhowr dalab ka gudbisay, laakiin waxaad moodaa in fariimahaasi ay ku dhacayaan dhaga owdan. Kooxda kubadda cagta Manchester Unitedna waxay qalqaalinaysaa inay ciyaaryahan Varane kala soo wareegto kooxda kubadda cagta Real Madrid. Varane ayaa la sheegayaa inuu Manchester United u adeegsanayo dabeyn ahaan oo uu doonayo inuu mushaar badan uga shaqshaqdo kooxdiisa Real Madrid ee aanu marnaba ku taamaynin inuu ka tago gegida Bernabeu oo uu koobab badan ku qaaday. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena Faaqidada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku joojinayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idin ku dhaafaya sidaa iyo nooli kuwanta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud masaad oo inala socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Saada Cali Warsame. taasi dhegeystayaal ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaanka Cabdibaadil iyo weliba Saada Cali Warsame ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo weliba wararka v o a oo halkan aynu kala socodsiinaya. Aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc, tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Oh.